Vabadus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuule. Eelmisel laupäeval rääkisin eestlaste rahvustundest. Pidin masendunult tõdema, et pooltel eestlastel sisuliselt rahvustunded puuduvad. Et just tänu sellistele ja loomulikult ka venekeelsete eestimaalaste toel on valitsema pääsenud multikultuursust propageeriv mentaalsus, mis ohustab mitte ainult meie põhiseaduslikku rahvusriiklust, vaid riiklust üldse. Kohe lisan, et olukord meie riiklusega on pärast Euroliiduga ühinemist niigi vaieldav, kui palju seda riik üldse järel on jäänud. Juhul, kui Lissaboni leppe pärast Iirima vastuseisu lõhkumist kehtima hakkab, siis oleme riigiga küll nii-öelda ühel pool. Paar nädalat tagasi oli mul võimalus viibida Tartu Ülikooli aulas toimunud hukkunud vabadusvõitlejate päeval, mida korraldatakse juba 15 aastat. Kes sellest üritusest midagi ei tea, siis selgitan lühidalt. Tegu on Gulagi arhipelaagis 28. märtsil 1981 hukkunud poliitvangi Tartu Ülikooli teaduri Jüri Kuke mälestusele pühendatud üritusega. Seekordsel rahvusliku meelsusega inimeste kokkusaamisel tehtud ettekannetest jäi kõlama ülikurb tõdemus. Meie riigi valitsejad ei ole huvitatud õiglusele ja õigusele tugineva ja põhiseaduse preambulas paika pandud põhimõtteil loodud rahvusriigi edendamisele, mistõttu pigem talitatakse meie rahvusriikluse hävingust huvitatute soovide järgi. Kui muretsetakse, et eestlased võiksid säilitada oma keele, kultuuri ja rahvusriikluse, et põlisrahval siin riigis hea elada oleks. Paaris ettekandes oli juttu masendavast sündmusest, mil 16. märtsil saatuskaaslaste lätlaste pidupäevale, leegionäride päevale sõitvad Eesti rahvuslased Läti piirilt tagasi saadeti. On teada, et mitmest paigast Eesti-Läti piirilt saadeti niinimetatud mustade nimekirjade alusel tagasi kaks autotäit Eesti rahvusliku liikumise ja vähemalt üks autotäis Eesti iseseisvuspartei aktiviste. Masendusega selgus, et Läti riigile peetakse väidetavalt ohtlikuks ka vana poliitvangi 6 aastat nõukogude vastase tegevuse eest Gulagis viibinud vabadusvõitlejat Kalju Mätikut. Muidugi ei olnud Läti võimudel mingeid andmeid nende isikute kohta, keda ei tohiks Läti leegionäride päevale lasta. Vastava nimekirja koostas telefonide ebaseadusliku pealtkuulamise alusel Eesti riigi kaitsepolitsei amet, kelle peaülesandeks peaks olema Eesti põhiseadusliku riigikorra kaitsmine. Nagu nüüdseks selgunud, andis kaapole vastava käsu Eesti Vabariigi siseminister Jüri Pihl. Me oleme monoloogi saadetes ka varem kajastanud kaitsepolitsei poolt harrastatavat seaduse välist patriootide tagakiusamisega seotud tegevust, Mis riigi vaenlastesse suurima respektiga suhtumise taustal selgelt silma torkab? Paranoilikus olukorras, kus peaaegu midagi ei võeta ette kõik võimalike natsnoidasoorlaste või päkmanite Eesti vastase tegevuse takistamiseks, on Eesti riigi suurimaks julgeoleku riskiks saanud Eesti patrioodid, kellest paljud võitlesid aktiivselt Eesti riikluse eest taas iseseisvusele eelnenud aastatel. Seetõttu on igati omal kohal küsimus, kuidas on suudetud Eestis luua struktuur, mis põhiseaduse kaitsmise asemele on rakendatud pelgalt vaid võimul oleva poliitkartelli poliitiliste eesmärkide teenimisele. Etteruttavalt väidan, et Kaitsepolitseiamet on oma algusest peale ehitatud üles mitte õigusriigi põhimõtteil, vaid omaaegse nõukogude repressiivorgani KGB sisulise kloonina. Ehitajaks on olnud nõukoguliku minevikuga endised kommunistid. Kuna töötasin 1992. aastal pärast esimese põhiseadusliku valitsusse ametisse astumist siseministeeriumis vanem referandina, siis õnnestus mul kõrvalt jälgida ka kaitsepolitsei asutamist. Minu järgnev jutt põhinebki suuresti minu 1999. aastal ilmunud raamatu Riigipööraja märkmik andmetel. Juba 1991. aasta suvel, kui Eesti kuulus veel formaalselt NSV Liidu koosseisu, hakati Eesti politseiameti koosseisu moodustama kaitsepolitseid. Endisest komparteilasest miilitsatöötajast Jüri Pihlist, kes teadupoolest on praegu riigi siseminister, sai loodava struktuuri ülem. Eraldi ametiks sai kaitsepolitsei koos oma eelarvega Mart Laari juhitud Isamaa valitsemise ajal. Pärast kaitsepolitsei seaduse vastuvõtmist 1993. aastal kinnitas Riigikogu Jüri Pihli iseseisva siseministeeriumile alluva ameti peadirektoreks. Tollaseid sündmusi kuluaarides jälginuna võin väita, et kaugeltki mitte kõik tollased poliitikud ei toetanud Viru Inturisti hotellis välismaalaste turvamist ja ühtlasi jälgimist juhatanud miilitsamajori määramist kaitsepolitsei peadirektoriks. Teada on, et avalikult julgesid Pihli kandidatuuris kahelda Isamaa poliitikud Indrek Kannik ja Hillar Allaste, veel mõni teinegi. Paraku oli Pihli kandidatuuri suurimaks toetajaks tollane peaminister ja Isamaa esimees Mart Laar. Lausa piiritult aga usaldas Pihli tollane siseminister ja ERSP esimees Lagle Parek, kes oli teatavasti Laari valitsuse siseminister. Aktiivsest poliitikast eemaldunud Parek suhtles kaitsepolitsei peadirektoriga oma sõnul väga aktiivselt veel 1996. aastal. Kõrvalpõikena nii palju, et Parek pidas siseministriks saades seal varem töötanud kommunistidest ametnike kõiki kenadeks inimesteks, õigustades nii oma kaasvõitlejate nõudmiste tagasilükkamist kommudest ministeerium, mis tuul alla teha. Vähe sellest, Parek määras oma lähimateks abilisteks, ministeeriumi kantsleriks ja asekantsleriks, varem komparteisse kuulunud Tartu miilitsamehed Keero Kartau ja Heiki Arikese. Viimane oli noore karjeristina NLKP-sse astunud veel 1988. aastal, kui paljud ettenägelikumad parteist juba minema pudenesid. Eesti on väike riik. Riigi ladviku hulgas liigub nii-öelda poliitilistes kuluaarides kõik võimaliku informatsiooni, millest ehk vaid väike osa ajalehtedesse satub. Tollastes suhetes Parek ja Pihli vahel kirjutas 1990. aastate algusaastail neid iseloomustades Vilja Laanaru oma raamatus Valguses ja varjus. Tsiteerin. Täiesti tema mõju all oli Parek, kes teda piiritult usaldas. Mulle on jutustatud, kuidas Pihl saatis oma agendid, kes kuulusid ERSP organisatsiooni Võrumaal, ministrile rääkima, kuidas kaapo peadirektor on alati toetanud ERSP ideoloogiat. Tsitaadi lõpp.
Euro sentide eest, kas mitte maade kõik, mis lauluga võidetud?
Raadios Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Järgnevalt püüaksin kuulajale edastada fakte tollase kaitsepolitsei peadirektori praeguse siseministri eluloost. Mis see RSP-ideoloogia toetamisest paraku ikka väga kaugel on? Pigem annavad pihlist pildi kui usinast kommunistlikust karjeristist, kelle imeline ümbersünd nagu väga paljudel teistelgi toimus pärast Eesti taasiseseisumist. Nõukogude okkupatsiooni ajal töötas praegune siseminister, kaitsepolitsei esimene peadirektor, aastaid esialgu autojuhina, seejärel inspektorina ENSV siseministeeriumi operatiivteenistuse osakonnas, mis põhiliselt tegeles varjatud jälitamisega. Ühe tollase kolleegi jutu järgi ei paistnud Pihl teenistusalaselt millegi erilisega silma, kuid teda soosis samuti Saaremalt pärit osakonna ülem major Kaasik, kes tundis hästi noore miilitsamehe Jüri Pihli isa. Vahetult enne 1980. aasta olümpiamänge suunati Pihl õppima Leningradis asuva erikooli kursustele, kus õpetati operatiivtööd nii miilitsaile kui ka KGB töötajaile. Juriidilise hariduse omandas Pihl Tartu ülikooli kaugõppeosakonnas. Nõukogude okkupatsiooni ajal püüdis KGB oma tööd igati salastada. Tihti lugu töötasid kutselised KGB-id teiste asutuste koosseisudes. Olgu sellistena nimetatud Veksa, APN, Eesti passiosakonnad, Sorvo, asutuste eri- ja kaadriosakonnad, ka miilits. Vilja Laanaru väidab oma raamatus, tuginedes ühe endise Pihli kolleegi jutule, et Jüri Pihl oli üks neist, kes töötas miilitsas KGB kaastöötajane. Minul puuduvad selle kohta kindlamad andmed, kuigi Jüri Pihli edasine karjäär paistab seda väidet kinnitama. Nimelt pandi Jüri Pihl juhtima Inturisti hotelli Viru eriteenistust. Nooremale raadiokuulajale selgitaks, et üleliiduline organisatsioon Inturist tegeles välismaal saabunud turistidega. Enne Virusse määramist töötas Pihl Harju rajoonis siseasjade osakonnas. Vilja Laanaru väidab, et hotelli Viru eriteenistus taheti juhtima panna teine isik. Ja vastava käskirja projekt oli juba tollase siseministri Marko Tibari laual. Kuid viimasel hetkel sekkus kõik võimas KGB. Nende arvates ei olnud teine kandidaat organi meelest nii usaldusväärne kui Jüri Pihl ja ümbervormistamine käis kähku. See formaalselt ENSV siseministeeriumina alluv osakond oli otseselt aruande kohustuslik ENSV KGB ees. Pihli otseseks tööülesandeks oli välismaturistide turvamine. Turistide turvamise üks eri toiminguid oli turistide ja nendega suhtlevate nõukogude kodanike jälgimine, nende telefonikõnede salvestamine ja teised taolised operatiivtööd. Vilja Laanaru on oma raamatus Jüri Pihli äraminekut hotelli Viru turvatöölt selgitanud turvapealikule õnnetult lõppenud kontaktiga, kus teiseks osapooleks oli olnud kirglase võitu elukommetega soomlanna. Paarike oli nimelt videolindile jäänud teatud toimingu tegemisel, mida tollal ei peetud kommunistile ja miilitsale vääriliseks teoks. Kuna uudis Pihli amoraalsest teost oli suure kella külge läinud, kutsuti Lubja tänava miilitsa osakonnas kokku parteiline aktiiv. Kommunismi ehitaja moraalikoodeksit nii rängalt rikkunud meest ähvardas kommunistlikust parteist välja viskamine. Kuna kommunistile ei peetud kohaseks sugulise asja ajamist kapitalistliku riigi kodanikuga. Okupatsiooni ajal elanuile ei tundu sellised süüdistused üldsegi absurdsed ega naljakad. Kajastasid pigem tollast paranoilist õhkkonda. Paraku tähendas NLKP-st väljaviskamine ka seni tasapisi ülesmäge läinud miilitsa karjääri krahhi. Keegi tollasel parteijüritusel osalenutest olevat Laanaru väitel jutustanud, et Pihl sulgenud end meeste tualetti ning ähvardanud end maha lasta, kui ta parteist minema lüüakse. Miilitsatest kolleegid ja ülemused käisid Pihli peldi kukse taga veenmas, et ta rumalusi ei teeks. Pihli olevat pääsnud parteist väljaviskamisest kahe kõrgel istuva mehe soosing. Üks neist oli ENSV siseminister Marko Tibar, teine siseministri asetäitja Vello Rikas. Nagu kirjutab Vilja Laanar oma raamatus Valguses ja varjus 1995 leheküljel 71. Samas on väidetud, et Pihli seksilugu soomlannaga filmisid Pihli enda alluvad, et sel moel kiusliku võitu ülemusest lahti saada. Raamatu ilmumise ajal 1996. aastal juhtis raamatu üheks tegelaskujuks olev endine miilits ja kommunist Eesti Kaitsepolitseiametit. Kui Laanaru oleks oma raamatus mõjukat ametimeest Pihli laimanud, oleks kapo peadirektor võinud laimaja kohtusse kaevata. Seda enam, et kõrget ametit pidav riigi nomenklatuuri kuuluval isikul puudus tarvidus kahtlustada kohut mõjutatavuses või erapoolikuses. Nagu seda tihti peale niinimetatud lihtkodanike puhul juhtub. Jüri Piht seda ei teinud, järelikult on Vilja Laanaru Savisaare raamatus avaldatul kindel tõepõhi all. See selleks. Jätame praeguse siseministri ja kaitsepolitsei esimese pealiku karjääri kirjeldamisega. Võrus aktiviseerus 1987. aasta lõpus rahvuslikult meelestatud noorus. Korraldati mitmeid meeleavaldusi, mis andsid KGB-le ja miilitsale rohkesti tööd. Tollane Võru miilitsa ülem ei suutnud oma tööga rahuldavalt hakkama saada. Kuna Gorbatšovi glasnosti ajal valitses teine situatsioon kui veel 1980. aastal, kui Eestis mitmel pool toimunud noorsorahutused miilitsanuiade abil brutaalselt maha suruti. Joodikust miilitsa ülema asemel saadeti Võrru Eesti noori rahustama Jüri Pihl. 1990. aastal toodi Pihl miilitsa kindral Tibari proteseerimisel pealinna tagasi. Juba järgmisel aastal jäi Pihl silma neile, kes algatasid kaitsepolitsei asutamise.
Kurat, see üldse, see elu on praht. kümnes mu naist üle lööma. 26 mind lihtsalt tapma. 48 pool ahviks ning orjaks kuulutama. Teine aatami lõõsas küpsetama. Ming 510 minu maailma tolmust muutma. Kas inimesed on siis vabad? Otsustage ise ja mõiske ise endile kohus. Statistilised
Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Aastaid hiljem, see oli 1995. aasta algul, sain ma Jüri Pihli proteseerimise kohta teada üsnagi huvipakkuvat infot. Kuuldu pärines ühelt endiselt KGB töötajalt, kes pidas sellal Pärnus kummiremondi töökoda. Olin toda KGB-last kohanud 1991. aastal KGB tegevuse lõpetamisaegu Pärnus. Kui astusin ta kaitseks välja, kuna leidsin, et pelgalt KGB-s töötamise pärast ei tohiks kedagi ilma konkreetsete süütõenditeta taga kiusata. Mees julges mulle jutustada, et töötas 1980. KGB viiendas osakonnas ja ta olevat värvanud kaastööle ühes instituudis töötanud teaduri. Mees oli sooritanud mingi üleastumise, mis läbi kannatanuks mitte ainult tema karjäär, vaid oht oleks võinud sattuda ka vabaduses viibimine. Minu vestluskaaslane kasutas ära ühiskonnas valitsevat hirmu õhkkonda ja värbas mehe koputajaks. Sundseisu sattunu värvatu mingit erilist aktiivsust KGB kaastöölisena üles ei näidanud ja kadus 1980. lõpus KGB vaateväljas sootuks. Mõni aasta hiljem, kui Eesti oli iseseisvunud ja KGB tegevus likvideeritud, pääses omaaegne kaastööline Daniel, nii oli tema pseudonüüm, 1992. aastal pärast Isamaa valimisvõitu sellesama partei nimekirjas Toompeale. Sama aasta lõpus otsiti endine KGB kaastöötaja, kes Danieli 1980. esimesel poolel, Danieli 80. esimesel poolel kureeris üles ja paluti viimast, et ta riigikogu poliitikuga kontakteeruks. Kummitöö koja omanik pidi riigikogulast mõjutama, et viimane hääletaks Jüri Pihli poolt, kui toimub kaitsepolitsei ameti peadirektori ametisse kinnitamine. Oma jutu järgi oli väike ettevõtjaks saanud mees KGB-st jäädavalt lahkunud. Jättis seetõttu KGB mantlipärijate FSB-laste palve täitmata. Iseenesest ju huvitav jutt, mis ilmselt kommentaare ei vaja. Siin kohas julgen meenutada, kes eelnevas jutus kahtlema kipuvad, et FSB poolt ametisse promotava Jüri Pihli allkiri oli kinnitusel, mille järgi sobis hiljem Vene spiooniks osutunud Herman Simm töötama kõige salajasemate riigi saladustega. Varem nõukogude miilitsas töötanud endine kommunist oli Pihli meelest igati lojaalne Eesti vabariigile. Hiljem NATO struktuurides tulnud vihje peale Simm paljastati, kuid siseministriks saanud Pihl tegi näo, nagu kõik oleks korras. Meil ju teadupoolest võimustruktuurides keegi mitte millegi eest ei vastuta. Ei saa hoiduda mürgisest märkusest, et tegelikult tuleks kõik tollase kaitsepolitsei juhi Pihli allkirjastatud dokumendid uuesti üle vaadata ja hoolikalt kontrollida lojaalseks tunnistatute tagapõhja. Nii siis saame ehk veel mõne Simmi jälile ja pääseme edaspidisest häbist, et NATO kolleegid järjekordse nõukaliku tagapõhjaga spiooni paljastavad. Aga meil pole kahjuks kombeks riigi asju eriti tõsiselt võtta. Valitsejaile on valitsemine pigev kasutoovaks äriprojektiks saanud. Pean tunnistama, et olin endise kommunismivangina huvitatud, et struktuur, mis peab kaitsma riigi põhiseaduslikku korda, oleks loodud aatelistel alustel Eesti Vabariigi lojaalsetest kodanikest. Seda enam, et loodav amet pidi hakkama muuhulgas tegelema KGB töötajate ja selle organi poolt värvatute välja selgitamisega. Mul oli siseminister Parekiga 1992. aasta lõpus jutuajamine kaitsepolitsei tööst ja vajadusest rohkem teada saada, mida kujutab endast KGB, kuivõrd jätkab selle organi mantlipärija tegutsemist iseseisvas Eestis. Tulin välja mõttega, et kaitsepolitseis võiks üks grupp just KGB-ga tegeleda, et võiksin seda gruppi juhtida. Minister lubas sel teemal kaitsepolitsei vasse juhiga rääkida. Siin kohas oleks sobilik ära tuua veel üks sitaat Vilja Laanaru raamatust selle 74. leheküljelt. Pihl uhkustas sellega, et Pareki nõudmisest hoolimata ei võtnud ta Tiit Madissoni enese juurde tööle ja ähvardas sel juhul hoopis ametist lahkuda. Tsitaadi lõpp. Kardan, et kaapo peadirektor on kellegile minister Pareki käitumist üle dramatiseerinud. Pihl oli ministri suur lemmik, kuna viimane oskas ülemusele meeldida. Kindlasti ei olnud leebet tooni harrastanud ministri proua võimeline mingeid nõudmisi esitama. See ei olnud tema stiil. 1991. aastal, kui kaitsepolitsei struktuuri moodustama hakati, püüdis sinna tööle pääseda mitu rahvuslikult meelestatud noort meest. Mõnel see katse ka õnnestus. juhul kui nende minevikust ei avastatud midagi kompromiteerivat. Tuntud Eesti vabadusvõitleja ja endise nõukogude poliitvangi Endel Ratase poeg Artur rääkis mulle mõnevõrra hämmastava loo, mis heidab valgust kaapo tollasele kaadripoliitikale. Artur Ratas püüdis ideelistel kaalutlustel samuti loodavasse ametisse tööle saada. Viis kaapose vastava avalduse. Sealt kästi kahe nädala pärast tagasi tulla. Määratud ajal tabas rahvuslikult meelestatud noort meest üllatus ja ühtlasi pettumus. Kuna noormehe isa oli nõukogude okkupatsiooni ajal nõukogude vastase tegevuse eest karistatud, seetõttu poliitvangi poeg ei sobinud vastloodud ametisse tööle. Nagu loos selgub, kontrollitakse rahvusliku meelsusega meestel hoolega elulugusid. Millegi pärast ei tehtud samasuguse hoolsusega seda tööd Herman Simmiga. Ei tehtud ka endise vabadusvõitlejate represseerija Koit Annama puhul, kes sai igakülgselt usaldatuna algul kaitsepolitsei uurimisosakonna töötajaks, seejärel aga ülendati kaapo Lõuna-Eesti osakonna direktori asetäitjaks. Nimetatud isik võttis 1980. aastal aktiivselt tollase prokuratuuri töötajana osa vabadusvõitlejate Jüri Kuke, kellest oli juttu saate alguses, ja Mart Nikluse represseerimisest, kuulates üle süüdistuse kokkupanemisel tunnistajaid. Tollal kuulus ülekuulatavate hulkaga tuntud vabadusvõitleja Enn Tarto, kellest hiljem sai Riigikogu ja kaapo kontrollkomissioni liige. Nagu nädalaleht Eesti Ekspress 9. veebraril 1996 kirjutas, said endale kaitsepolitseis töökoha ka mitmed endised nõukogude repressiivorgani KGB töötajad. Vladimir Veitman, Valeri Titov, Uno Puusepp, Aleksandr Repkin, Tatjana Vaibach, Aleksei Posledov, Vladimir Breitov. Endiseid KGB-te hakati organisse tööle värbama Mart Laari isamaaliseks nimetatud valitsuse ajal, mil siseministri koht kuulus ERSP ladvikusse kuulunud Lagle Parekile ja viimase tagasiastumise järel tema endisest kommunistist parteikaaslasele Heiki Arikasele. Selle ajal tehti KGB-laste ametis töötamises suur saladus, mille ühiskonna ette tirimise au kuulub Ekspressi ajakirjanikele. Citeerin tänase monoloogi lõpetuseks Riigikogu julgeoleku asutuste kontrollkomissioni endist liiget Enn Tartut. Mis puutub aga kaitsepolitseinike ja nende juhtide lojaalsusesse, siis ütlen teile täie vastutusega, et seda ei ole korralikult mitte keegi kunagi kontrollinud. Kõik on läinud isevooluteed. Ma ütlen seda, et see oli nii ka siis, kui isamaa oli võimul. Tsitaadi lõpp. Mis me siis imestame, et sellesama KGB-tidest kubiseva struktuuri peadirektori ettevõtmisel tehti esimeseks ja seni ainukeseks Eesti poliitvangiks inimene, kes aastaid võitles Eesti riigi taasiseseisumise eest, istus selle niinimetatud kuriteo eest 6 aastat Gulagi laagreis ja asumisel. Organiseeris 1987. aastal Hirvepargis kodaniku algatuse, mis muutis Eesti lähiajalugu, nagu kirjutatakse mitmes ajalooraamatus. Mis imestada, et meie päevil on selle sama struktuuri jälitusalusteks saanud Eesti patrioodid, kes võitlevad Eesti põhiseaduse preambulas väljendatud Eesti rahva vääramatu õiguse eest olla Eestis peremes rahvaks. Jätkame samal teemal järgmisel nädalal. Kohtume kell 2 Nõmme kultuurikeskuses, kus toimub ka mu uue raamatu Riiki tappev kuumalaine esitlus. Teiega vestles Tiit Madisson, Eesti rahvuslik konservatiivse liidu initsiatiivgrupi liige.
Vabadusraadio.
Madissoni monoloog.